This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio
prefarbane table. Izražavajući saučešće porodici Nebojše Zarupca, koga je sveštenik Branislav Peranović pretukao na smrt, episkup Šabački Lavrentije u svom saopštenju je istakao da je veliki broj porodica narkomana godinama vapio za pomoć da se na tom prostoru formira centar za njihovo zbrinjavanje i lečenje. Izašli smo u susret njihovom apelu i osnovali centar. Da smo odbili da damo blagoslov za rad ovog centra, bili bi verovatno izloženi kritikama i optužbama da crkva ništa ne radi, da ne razumije ume vreme, da ne brine o svom narodu, da je neaktivna, stoji u saopštenju. Policija je saopštila da je poginuo napadač koji je ubio dve osobe u pucnjavi kod kampusa univerziteta Texas A&M u College Stationu u blizini Houstona. U pucnjavi su poginuli jedan policajac i jedan civil, a ranjeni su dva policajca i jedna žena, izjavio je portparol lokalne policije. Izaslanica sirijskog predsjednika Butaina Shaban doputovaće, kako se očekuje, u Kinu, gde će razgovarati sa šefom diplomatije Yang Jiechijem, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Kineski lideri inače razmatraju planove da pozovu predstavnike sirijske opozicije na pregovore u Peking, navodi se u saopštenju. Za danas je zakazan vanredni sastanak organizacije islamskih država na poziv saudijskog kralja Abdullaha, tokom kog će se raspravljati o situaciji u muslimanskom svetu. Zemljotres je čine 6,3 stepena po Richteru, potresao je oblast Sahalinskih ostrva u Pacifiku na dalekom istoku Rusije. Kako prenosi Itar TAS, zemljotres je registrovan na dubini od oko 600 km, nije izdata opasnost od tsunamija. Naučnici su zapazili porast promjena u obliku nogu, antena i krila kod leptira koje su skupili posle topljenja jezgara u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima. Laboratorijski eksperimenti utvrdili su vezu između mutacija i radioaktivnog zračenja, navodi se u njihovom izveštaju. Veći deo olimpijske delegacije Srbije vratio se noćas iz Londona u Beograd, gde im je na aerodromu organizovan doček. Tako je bilo sinoć na aerodromu, a veliki svečani doček zakazan je za večeras ispred Skupštine Beograda od 20 časova. Olimpijci posle olimpijade, to je i naša prva priča u tematskom delu emisije koji sledi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tako je dakle bilo sinoć na Surčinskom aerodromu, gde su uz trubače dočekani učesnici olimpijskih igara iz Srbije po povratku iz Londona. Večeras u 20 časova biće organizovan i svečani doček za građane, odnosno tradicionalno okupljanje ispred Skupštine Beograda u centru grada. Kako je najavljeno, u 19.30 sportisti će se okupiti u Airport City ispred zgrade generalnog sponzora Olimpijskog komiteta Srbije, kompanija Telenor, odakle će se u otvorenom autobusu voziti do Skupštine trasom Omladinske brigada do opštine Novi Beograd preko bulevara Mihajla Pupina, Brankovog mosta, Brankove ulice, Prizrenske, Terazije, Kralja Milana Slavije, ponovo Kralja Milana i preko Terazije do Trga Nikole Pašića. A po povratku u Beograd, ona koja je postigla najbolji rezultat kada je o srpskim sportistima reč, tekvondistkinja Milica Mandić, dobitnica zlatne medalje.
Iskreno, jedno veliko iskustvo za mene, prvi put olimpijsko zlato, to sam saznala tek nakon finala, da je ovo prva medalja za Srbiju posle 12 godina. Jako sam ponosna i na sebe, na ceo stručni tim, na trenera, na Srbiju što nas je podržalo svemu ome. Hvala svim navijačima koji su bili sve vreme uz nas, novinarima, prijateljima koji su pratili sve ovo. Mislim da su nam oni bili taj dodatni vetar u leđe koji je bio potreban.
20-godišnja Milica Mandić upisala se u sportsku istoriju osvajanjem jedinog zlata za Srbiju na upravo završenim olimpijskim igrama. Slušamo kolegu Zorana Glavonjića.
Njen trijumf izazvao je pravu euforiju u ovdašnjoj javnosti, pa je mlada Beograđanka preko noći postala najpopularnija osoba u državi. Milica Mandić rekla je za Radio Slobodna Evropa iz Londona da je od početka verovala u pobedu i da jedva čeka susret sa navijačima u Beogradu.
Sad je to jedno veliko iznenađenje za mene, nisam navika ni na takvu medijsku pažnju, a to da svi ljudi znaju i za mene i za tekvondo sport, tako da vidjet ćemo kako ćeš znati tim kad dođe u Beograd. To je ipak nešto novo sve za mene.
Kako si se osjećala kad si postigla posljednje poene u meču i uzela zlato?
Pošto je sam nevjerovatan osjećaj. Bukvalno do zadnjeg momenta sam verovala u sebi, znala sam da mogu. Kad sam vidjela da sam pobedila, to je stvarno bilo nevjerovatno nešto. Radila sam za to, želela sam to i na kraju kad sam vidjela momentu se ostvarilo, za to se živi. Toliko emocija bukvalno u jednom momentu i sreća i suze i ne može se opisati rečima. Ne može da stane to u jednu reč to osjećanje.
Ti si prva koja je za Srbiju osvojila zlatnu medalju. Šta za tebe znači ovaj uspeh?
Ponosna sam jako i na sebe i na trenera i na ceo tim koji je radio sa mnom zbog ovog rezultata. sport. Ipak ostvarili smo nešto što su mnogi želeli. Kad sam čula posle meča do poslednjih 12 godina, stvarno sam tek onda videla koliko je to neverovatan uspeh. Tako da, jako sam ponosna na sve ovo što smo zajedno radili.
Koliko je truda bilo potrebno i šta si sve uložila da bi došla na pobedničko postolje?
Dosta je truda i rada potrebno. Bukvalno poslednjih 2 godine Dragan Jović i ja radimo samo na tome da se plasiramo na olimpijske igre i da tamo napravimo rezultat. Tako da, da kažem i od kvalifikacije, to je bilo 6 meseci neprekidnog rada, da ne pominjem poslednje 2 godine. Znači, dosta odricanja, dosta treninga, znoja, suza, poraza, pobjeda, sve to da bi se došlo do zlata olimpijskog.
Trener Dragan Jović, jedan od najzaslužnijih za Milicin uspeh, kaže za Radio Slobodna Evropa da zlato osvojeno u Londonu nije iznenađenje, jer tekvondisti Srbije već godinama postižu dobre rezultate.
Znao sam da imamo šanse, verovao sam do zadnjih sekunda, između ostalog, pre mnogo meseci sam rekao da ću uzeti zlato. Verovao sam do zadnje sekunde da je ona ta.
Kako se to uopšte dogodilo da najsjajnije odličije Srbija baš uzme u tekvondu i to prvi put?
Poslednjih nekoliko godina srpski tekvondo donosi sa svakog takmičenja vrhunske rezultate. Mi idemo uzlaznom putanjom.
A elektronski mediji utrkuju se ko će objaviti više informacije i snimaka iz njenog sportskog života. Neki od naslova su udarac koji je promenio sve, magična Milica pozlatila Srbiju i šampionka iz 45 kvadrata, u kojima se piše da je nova sportska uzdanica Srbije, član beogradskog tekvondo kluba Galeb, da trenira više od 10 godina i da sa roditeljima i sestrom živi u malom stanu u centru grada. Beograđani su za naš program rekli da se raduju zbog Milicinog uspeha, jer je svima pokazala koji je put do vrha.
Pa trud, rad, red i disciplina, mislim, nema šta, ona, to je ključ za sve.
Ste čuli nekad ranije za tekvondo?
Pa nazad jedno 5 godina čuo. Međutim, ispalo da je to nešto lepo i da je za Srbiju, za naš narod, da smo doživjeli tako nešto.
Šta mislite, kako ona uspela to svim ovim uslovima ovde u Srbiji?
Pa mislim da je bila jako uporna, da pre svega zahvaljujući svojoj samopouzdanju i upornosti. Ne mislim da je imala veliku pomoć od naše države.
Pa sad će političari malo da se slikaju s njom, da je dočekaju.
Mislim da to ne treba, da to treba pre toga da se radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Inače, olimpijca je juče dočekao na aerodromu Nikola Tesla i predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Ja vam obećavam da noćas počinju pripreme za sljedeći olimpijski ciklus. Hvala vam, u najtežim uslovima ste uradili ono što mnogo bogatiji, srećniji, sa mnogo sređenijim životom nisu uspjeli. I želim da budete za nauk, da budete primjer, da se na vas ugledaju naša deca, kako bismo jednog dana imali ne 4, nego 40, ako Bog da, medalja. Ali verujte, ove 4 medalje su drage kao da ih je bilo 40.
Rekao je Tomislav Nikolić, a veselo juče bilo i u Hrvatskoj. Slavlja u Dubrovniku, Rijeci, a središnja u Zagrebu. Olimpijske igre u Londonu bile su najuspešnije u istoriji hrvatskog olimpijizma. Sakupljeno je 6 medalja, 3 zlatne, 1 srebrna i 2 bronzane. Hrvatska je zauzela 26. mesto od 85 država koje su osvojile medalje. Tamošnje olimpijce primio je premijer Zoran Milanović.
Predstavljate sportove u kojima se teško radi i ne dolazi baš do velikih novaca. Do nekakvih, do manjih ili do nikakvih novaca, samo do priznanja i do slave. I to je bit sporta, sport je kultura.
Rekao je hrvatski premijer, idemo u Podgoricu. Crnogorski sportisti koji su nastupili na olimpijskim igrama u Londonu doputovali su sinoć posle ponoći u glavni grad Crne Gore. Prve iz aviona izašle su rukometašice koje su Crnoj Gori donele prvu istorijsku srebrnu medalju na olimpijskim igrama, a potom i vaterpolisti koji su osvojili 4. mesto. Prava fešta usledila je na Trgu Republike u Podgorici, gde su olimpijce dočekali desetine hiljada građana iz svih krajeva Crne Gore. Dodajmo još da je olimpijska zastava iz Londona stigla u Rio de Janeiro, u kojem će biti održane naredne olimpijske igre 2016. godine, a radio stanica Ujedinjenih nacija u Kongu javila je da su 4 člana olimpijskog tima te države nestala u Londonu. Tokom igara u Londonu već je zabeležen slučaj nestanka sportista kada su najmanje 7 Kamerunaca odustali od povratka u svoju državu posle takmičenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo su najvažnije informacije. Bez zvaničnih detalja o bombaškom napadu u mešovitom naselju Bošnjačka Mahala u Mitrovici, predsednik Skupštine Vojvodine najavio formiranje bloka Autonomaški front. Vladika Lavrent je saopštio, porodice zavisnika vapile za formiranjem centra za lečenje. Organizacija islamskih država vanredno raspravlja o stanju u muslimanskom svetu. U Srbiji danas i sutra, jutra hladnije, u toku dana oko 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija nikada nije tražila niti će tražiti bilo šta što je izvan Dejtonskog sporazuma, čiji je garant i spremna je da zaštiti interese Republike Srpske, koja taj sporazum nudi, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Srbije Nebojša Stefanović, koji juče bio domaćin predsjedniku parlamenta Republike Srpske Igoru Radojičiću. U njegovoj izjavi novinarima nakon susreta Stefanović izazvao nedoumice, pomenuši par puta odnose između dve države, prenosi Branka Trivić.
Razgovarali smo o načinu kako da osnažimo protokol o saradnji dva parlamenta iz 2008. godine, kao i saradnju između naših parlamentarnih odbora, rekao je Stefanović i dodao.
Također želimo da uvedemo još jednu dimenziju koja bi se ticala ekonomske saradnje i da pokažemo da parlamenti, osim svoje klasične uloge u među parlamentarnoj saradnji, mogu da imaju i doprinos koji će se ticati saradnje dve zemlje u ekonomskoj sferi, koji će pomoći da privrede naše dve države budu mnogo snažniji i da imaju i prodor na treće tržišta, što mislim da je interes obe države.
Nakon ove izjave zatražili smo pojašnjenje od gospodina Stefanovića šta je označio terminima naše dve države, odnosno dve zemlje.
Kad kažete dve zemlje, dve države, a pritom govorite o sastanku sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske, na šta ste zapravo mislili?
Mislio sam na saradnju između Republike Srbije i Republike Srpske, svaka u svojim zakonskim okvirima i međunarodno priznatim granicama i nadležnostima, poštujući naravno Dejtonski sporazum, što smo više puta istakli, tako da ne bude sumnje da se bilo koje od strana u razgovoru daje na bilo koji način podrška da nastupa van tih okvira.
Dakle, da li drugim rečima vi kažete da je to, kad kažete zemlja, država, a mislili ste na Republiku Srpsku, da je to bio lapsus?
Pa ne bih rekao lapsus, samo stil izražavanja, ali bez želje da se Republika Srpska u svom međunarodno priznatim granicama i pravnom suverenitetu proglašava za bilo šta drugo nego što je. I ja sam istakao da se radi o nečemu što se predviđa Dejtonski sporazum, a svi znaju što Dejtonski sporazum predviđa, tako da mislim da tu ne postoji bilo kakva zla namera.
Igor Radojičić je napomenuo da je Srbija najvažniji i najznačajniji spoljno-trgovinski partner Republike Srpske i da je sa Stefanovićem razgovarao o poboljšanju saradnje u ekonomiji, privredi i energetici. Mnogo je međutim jače odzvonila Radojičićeva poruka Sarajevu i drugom entitetu koji je uputio iz Beograda.
Savez nezavisnih socijaldemokrata traži smjenu ministra Lagumdžije, koji je prekršio ustav i zakone kao ministar inostranih poslova, dajući instrukciju na koju nema pravo. To je još jedan od aspekata krize vlasti u Bosni i Hercegovini, ali nešto na čemu Republika Srpska insistira, jer ne može biti ni u vanjskoj politici glasa Bosne i Hercegovine ako on nije uvažio stav Republike Srpske.
Republika Srpska, izjavio je, insistira na smenjivanju ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije, jer je mimo volje srpskog entiteta i saglasnosti predsjedništva BiH naložio da Bosna i Hercegovina podrži rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji.
Vlada već ima procjene usklađenosti svih akata sa Evropskom unijom, drugi entitet to nema, 10 kantona to ni na koji način vjerovatno ne može da provede u kratkom roku i vjerovatno se u Bosni i Hercegovini suočavamo sa jednim asimetričnim tokom i asimetričnom brzinom u kojem Republika Srpska može ići ka Evropskoj uniji kao našem cilju vrlo brzo, a drugi entitet vrlo sporo.
Uz ovaj zahtev Radojičić je iznao i ocenu da Republika Srpska može mnogo brže da napreduje ka evrointegracijama nego Federacija Bosne i Hercegovine, zajedničke institucije i kantonalne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da nema pritisaka za početak političkih razgovora sa Srbijom, ocenivši da se radi o obostranom interesu dve države, ali i regiona. Vlasti inače ocenjuju da je i tehnički dijalog imao svoje pozitivne rezultate, ali opozicija i analitičari smatraju Kosovo gubitnikom tih razgovora, jer su, prenosi Amraza i Neli, kosovski zvaničnici za pregovarački sto seli nespremni.
Kosovo nije dobilo ništa od dijaloga sa Srbijom, ocenjuje kosovska opozicija i analitičari. Ovakva reakcija dolazi nakon procene šefice kosovskog pregovaračkog tima i zamenice premijera Edite Tahiri, koja je istakla da bez obzira na to što se većina postignutih dogovora ne sprovodi, politički dobici Kosova su po njoj ipak veliki. Nezavisno činjenica što su dogovori iz Brisela daleko od sprovođenja, no u svakom slučaju tehnički dijalog je proizveo pipljive rezultate za našu državu, kako u poboljšanju života građana, tako i u napređenju ka evropskim integracijama, kazala je Tahiri. 4. Polazeći sa ovih procena, poslanik opozicijenog Demokratskog saveza Kosova Skender Hüseni smatra da su ovakve izjave za žaljenje. Zato što jedina strana u ovim razgovorima Prištine i Beograda, a ne Kosova i Srbije, koja nije dobila ništa, a učinila je ustupke, kosovska strana, ističe Hüseni. S druge strane, politički analitičar Ardian Arifaj smatra da je jedina korist Kosova iz dijaloga sa Srbijom to što se kosovska strana pokazala konstruktivnom ispred međunarodne zajednice. Što se ostali oblasti tiče, nema dobitaka kao što to tvrdi trenutna vlada. Cijeli ovaj proces je bio negativan zato što je Kosovo izgubilo mnogo više nego što je dobilo. Izgubilo zato što smo dijalog otpočeli nespremni i time, što je najvažnije, otvorili smo vrata riziku da se teme prošire i da se razgovara o onom o čemu ne bi trebalo, kazao je Arifaj. Tokom predstavljanja rezultata dijaloga sa Srbijom, zamjenica premijera Edita Tahiri je za nesprovođenje sporazuma, pored Srbije, optužila i Evropsku uniju. Ona je istakla da sebe ne vidi odgovornu za krivicu druge strane. Odgovorni smo prema građanima i polažemo račune, ali neuspjesi Srbije se upućuju Srbiji, a ja sam pozvala Evropsku uniju da kao treća strana ima za obavezu da poveća svoje angažovanje i da izvrši pritisak nad Srbijom kako bi isprovala svoje dužnosti, kazala je Tahiri. Međutim, poslanik iz redova DSK Hüseni ističe da odgovornost za to snosi sama Tahiri, ali i vlada Kosova, obzirom da je opozicija opominjala da se rezultati dijaloga sa Srbijom neće sprovoditi. Iz početka se znalo da su ti sporazumi nesprovodljivi, a ukoliko vlada to nije znala, onda je još više odgovorna za to, jer su sporazumi dizajnirani da se ne sprovode, već da se njima pomogne Srbiji da dobije status kandidata u Evropsku uniju, kaže Hüseni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Vojvodine je došla najava, pre svega od predsjednika Skupštine Vojvodine Milivoja Vrebalova, da će biti formiran autonomaški front koji će se zalagati za veću autonomiju te pokrajine. U ovom trenutku sa nama je predsjednica Skupštine Novog Sada te funkcionerka Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja se također priključuje ovoj inicijativi, Aleksandra Jerkov. Gospođo Jerkov, da li je ovo zapravo najava inicijative za promjenu Ustava?
Pre svega treba reći da autonomaški front u Vojvodini je već formiran, kako to Liga socijaldemokrata vidi, formiranjem vlade Vojvodine, koja se sastoji redom od stranaka koje se već dugo godina, u slučaju Lige 22 godine, zalažu za veću autonomiju Vojvodine i koja očigledno ima drugačije poglede i na Vojvodinu i na njene nadležnosti i na njen položaj u Srbiji, nego što će to imati vlada u Beogradu. Ne znam da li će ovo biti inicijativa za promjenu Ustava. Ukoliko bude, Liga će biti prva koja će u takvoj jednoj inicijativi učestvovati, ali
pitam vas pre svega zbog toga, moram vas prekinuti, a ovo je zapravo reakcija na odluku Ustavnog suda kojima se reže dobrim delom autonomija Vojvodine, odnosno ono što je ranije usvojeno. Nemoguće je vratiti u pređašnje stanje, barem ukoliko posmatramo se pravne tačke gledišta, ukoliko ne bude ustavne revizije.
Ja ne bih rekla da je ovo samo odgovor na odluku Ustavnog suda Srbije, s obzirom na to da je vlada Vojvodine i u prethodnom periodu, kao i Skupština Vojvodine i uopšte sve vojvođanske institucije, su imale razloga i u prethodne 4 godine veoma često da ustanu u odbranu interesa građana Vojvodine i vojvođanske autonomije, i u tom smislu mislim da ovo treba nastaviti sada i u naredne 4 godine. Svi oni razlozi koji su postojali da možda pokrajinske institucije u prethodne 4 godine oćute kada su interesi građana Vojvodine bili ugroženi, mislim da sada ti razlozi više ne postoje i da sada one koji čine vojvođanske institucije ništa ne treba da sprečava u tome, jer nije odbrana interesa Vojvodine, nije autonomaštvo samo reakcija na odluku Ustavnog suda. Postoje još mnoge druge obaveze koje Republika ima prema pokrajini, koje ni pre ove odluke Ustavnog suda nije sprovodila. Pre svega mislim na budžet autonome pokrajine Vojvodine, mislim na zakon o finansiranju nadležnosti autonome pokrajine Vojvodine, na sada evo prenos vlasništva nad imovinom. Sve su to stvari koje se ne odnose direktno na odluku Ustavnog suda Srbije, ali imaju veze sa zaštitom interesa građana Vojvodine. Da li će to prerasti u pokret za promjenu Ustava, mi bismo bili više nego srećni, s obzirom na to da smo uz Liberalno-demokratsku partiju jedina stranka koja je pre 6 godina govorila da Ustav za građane Vojvodine nije dobar.
Prema onome što znamo, Autonomaški front podržavaju još Demokratska stranka, Savez vojvođanskih Mađara, pomenuli ste Liberalno-demokratsku partiju i vaša partija, dakle Liga socijaldemokrata Vojvodine. Da li se plašite da bi ovakva akcija mogla u javnosti imati i negativan odjek?
Liga socijaldemokrata Vojvodine je uvek bila u autonomaškom frontu, čak i u ono vrijeme kada je sama bila u njemu. Mislim da smo mi u prethodnih 20 godina pokazali da nas te moguće etikete koje će svakako doći ne plaše i to nije nešto pre čim bismo mi odustajali. Da li će drugi odustati zbog toga, to je sada već pitanje za njih.
Hvala puno na ovom razgovoru. Sa nama ovog jutra bila predsjednica Skupštine Novog Sada, funkcionerka Lige socijaldemokrata Vojvodine, Aleksandra Jerkov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Penzionisanje dvojice generala bilo je za dobrobit naroda, izjavio je egipatski predsjednik Mohamed Morsi nakon što je s položaja sklonio Feldmaršala i načelnika generalštaba egipatske vojske. Na kairskom Tahrir skveru te reči su izazvale ovacije, priredila Sabina Čabaravdić.
Ovaj će potez ući u istoriju kao značajan pomak u prednosti civilne nad vojnom vlašću u Egiptu, izjavio je Omar Ašur, stručnjak za Bliski istok na Univerzitetu u Eksteru. I zaista Morsijeva odluka kojom smjenjuje najjače ljude vojnog vrha prva je odluka u političkoj povijesti Egipta gdje se izabrani predstavnik civilne vlasti propeo iznad vrha vojnog establishmenta. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi ovako je objasnio smjenu u oružanim snagama.
Al-hudur.
Odluku sam donio za dobrobit egipatske nacije, a ne zato što su mi meta bili neki ljudi. Niti sam htio poniziti institucije, niti će mi ikada cilj biti smanjivati slobode onima koje je Bog slobodnima stvorio. Posljednjim potezima Morsi je također izvan snage stavio ustavnu odredbu po kojoj je vojska zadužena da suzbija predsjednikovu vlast. Hiljade Egipćana izašli su na ulice kako bi podržali Morsijeve odluke. Njegov pristalica Said Abdul Azim kaže: ovo je velika odluka njegove milosti predsjednika Muhameda Morsija. Dobro je da je poništio ustavnu deklaraciju koja ga je kočila da učini mnoge dobre stvari. Podržavamo i odluke i doktora Morsija sa svom našom energijom. Osim smjene generala i poništavanja odredbe o ograničenju predsjedničkih ovlasti, Morsi intenzivno radi i na izmjenama ustava kako bi vojsku sklonio iz svih političkih ili financijskih institucija u kojima se odlučuje. Morsi, koji je u junu izabran za predsjednika, član je muslimanskog bratstva. Odnosi između bratstva i vojske napeti su još od Mubarakova pada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi autovoz sa 206 automobila Fiat 500L namenjenih izvozu putuje iz Kragujevca ka Luci Baru u Crnoj Gori, odakle će vozila brodom biti transportovana do Italije. Planirano je da tokom ove i naredne godine od Barija ka drugim destinacijama u Evropi putem železnice bude transportovano 200.000 automobila proizvedenih u Kragujevcu. Ispraćaju prve kompozicije sa železničke stanice u Kragujevcu prisustvovao je kolega Branko Vučković.
Veliki pomak za ceo grad, za celu državu. Nadam se da će to da ide u budućnosti još bolje.
Mislim da ovo dosta znači za celu Srbiju. Do mene kao građana Kragujevca i bivšeg radnika Zastavevo, znači veliki posao je, velika stvar za grad. Nadam se da će ovo da ide ubrzanim tokom, da se ovo poveća, ovaj izvoz, i da naravno svima nama i zaposlenima u Fiatu bude bolje.
Nuncio Di Bartolo, direktor proizvodnje u kompaniji Fiat Automobili Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa:
ovaj voz ima 206 vozila, u petak će otići još jedan voz sa istim brojem vozila i svake nedelje će, znači, dva puta nedeljno ići voz. Naravno, ukoliko se tržištu svidi naš proizvod, taj broj vozova će se i povećati. Naravno,
kompanija Fiat Automobili Srbija ranije je najavila da planira da tokom ove i naredne godine, u zavisnosti od potreba tržišta, izveze oko 200.000 automobila, a od tog posla korist će imati i Železnica Srbije, koja će transportirati transportovati vozila do Luke Bar i drugih destinacija u Evropi. Milan Maksimović, direktor Direkcije železnice za infrastrukturu, smatra da je ovo izuzetno važan posao za to javno preduzeće, jer nagoveštava dugoročnu saradnju sa italijanskom kompanijom.
Mi ćemo da pratimo fasi sve projekte koji su vezani za njega, u smislu da ćemo da dopremamo delove za nove automobile i da otpremamo gotov proizvod, to je nov automobil.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I ovo su najvažnije informacije. Bez zvaničnih detalja o bombaškom napadu u mešovitom naselju Bošnjačka Mahala u Mitrovici, predsjednik Skupštine Vojvodine najavio formiranje bloka Autonomaški front. Vladika Lavrent je saopštio, porodice zavisnika vapile za formiranjem centra za lečenje. Organizacija Islamskih država vanredno raspravlja o stanju u muslimanskom svetu. Obratite pažnju, večeras će biti gužva u glavnom gradu, u centru je doček olimpijaca, a na ušću počinje 10. Beogradski Beer Fest. U Srbiji danas maksimalno 30 stepeni, sutra ujutro hladnije, popodne također oko 30 stepeni, u Beogradu u ovom trenutku 21 stepen. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 14. august. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno!